From the conference center
at Temple Square in Salt Lake City, who is a lady Kita, ya yenga ya simana zanga ya mbalakama tuku mwambena motoba ya eklezi ya Yesu Kristo ya basantu ya mikiwa suka. Uwe baponami na baka miminene ya eklezi ya pe mindule ekopesa mana bayembi ya tabernakle. Ko pantana oyo ezali lokola lisalisi ya Bonneville Distribution. Pe kokabola yango to kokoma yango to kopanza yango epekisa miso koza na ndingisa te. Mokambi NRB Iring ozali mosungi ya liboso na bokambami ya yambo akotambolisa likita oyo.
Brothers and sisters,
bandeko basipe mbali, tutombele bino boye bolamu na lianga ya sima ya nzanga ya katikati ya mobu ya mbala kama tuku mwambe na motoba ya lingomba ya Yesu Kristu ya basanto ya mikiru ya suka. Mokami Thomas Monson, oya zaliko kamba lianga ni oyo, asengi yete ngayi na tambusa ya likita oyo. Tupesi mambote na biso na bandimi ya eklezia, pe baninga esika nyonso, bo bazali kotala milulu oyo ya likita oyo miziki ekopesa maana bayembi ya tabernacle batamwisi na Mark Wilbur pe Ryan Murphy pe longo na Bonnie Goodwolf na nzenze bayembi bakofungula lianga niyo na koyemba oyo loba oyo ezali solo mpe libondeli ekopesa maana mpaka Enrique Falabella ya Batuku Sambo. Na sima wana bayembi bayemba mwenda kamba biso.
Beloved Heavenly Father,
Tana biso alikolo, tolingi yo, pe toye la tolingi mwana Yesu Kristo. Tozali na matondi pana yo, pana libaku oyo, ya kozala na liyangani oyo, pona mateya, balikambi, pe pona moko na moko ya balikambi o bako pesa biso mateya mususu lelo. Tuzali na matondi pona profeta na biso president Thomas S. Monson na basari sinaye na ban Thomas zomi na mibale tozali kopesa matondi pona bozongisa mi ya sango malamu pe na eklesia Yesu Kristo ya basanto masikolo ya suka pona bosikolo ya mwana na Yesu Kristo tozali kosambela lelo tata ete makanisi na biso mitema na biso ezala kofongama po tokoka koyeba sango oyo ozali nango mpona biso lelo tozali kosambela mpona molimo na yo ezala na biso lelo tozali kosenga nyonso oyo na kombo ya Yesu Kristo amen.
Tokozala siko na kosepela koyoka mpaka David Bernard ya lisanga ya bantu mazomi na mibale. Ye akola na manandeko Brian Ashton o azali mosoni ya mibale na bokambi monene ya etero ya yenga. Sima mpaka Carl Bicook ya batuku sambo akolubila biso.
As the Savior concluded the Sermon on the Mount,
Mengi bakoloba nangai mokolo wana nkolo nkolo esakola kibiso te na kombo na yo mpe na kombo na yo tobenganaki milimo mabete pe na kombo na yo tosalaki bikamwisi te pe bongo na koloba epai na bango na yayebaki bino te bolongwa liboso na ngai bino baye bozali kosala mabe bososoli na biso ya epaka oyo ebakisami ntango tomanyoli likolo na kosembola moko ya lifumu ya solo na ntina maloba ya nkolo na biblia ya King James nayebaki bino ata moke te elimbolamaki na Joseph Smith na ete bino boyebaki ngai te bomanyola lisusu lisese ya baseka zomi Bomi kundra le susu ete mitano bazange mayele mpe balengela kite bakendai kozo mafuta pona mwinda na bango sima ya koyoka mbela mpona kokende kokuta na mobali pe tango bakendaki kosomba mobali ayaki mpe oyo balengela maki bakotaki elongo na ye mpona libala mpe kuke kanga maki na sima ya yango lisusu baseka mitano bazanga mayele bayaki koloba nkolo nkolo fungola biso kuke kasi anyangaki ya solo na lobi na bino na ye bibino te Tina yali sese oyo mpona moko na moko na biso ezali kobagisama na makasi na biso na eloko msu ya monene na ntina maloba na yebi bino te lokola epesami na biblia ya King James ya nini ya bible elimbolamaki na Joseph Smith na awa lobi bino boyebi ngai te maloba bino boyebaki ngai ata moke te mpe bino boyebi ngai te esengeli kozala ntina na biso to luka na kati ya milimo na biso na kati na biso moko eyebi biso bobele etali mobikisi to ekomi biso kokola na koyeba ye ndenge nini tozali kokoma na koyeba nkolo mituna oyo ya molimo ezali mama na likambo ya etinda na nga lelo na bengi bino to nazali kobianga molimo ezala na ngai ntango tozali toyekola elongo Yesu alubaki ngai nazali nzela bosolo mpe bomoi moto akokoma epai ya tata te soki ngai te soki boyebaka ngai bolingaki koyeba tata na ngai lokola tokomi na koyeba ya tata ntango tokomi na koyeba mwana na ye ya bolingo ntina moko monene ya bomoi ya kufa ezali kaka te koyekola etali bobotami se moko ya tata kasi mpe kobunda mpona koyeba ye bitambe mine ya ntina oyo ekoki kosunga biso tokoma na koyeba nkolo ezali ya liboso kosalela kondima na ye mibale kolanda ye misato kosalela ye mpe mine kondimela ye kosalela kondimi na yesu kristo eyekami likolo na makoki mawa mpe ngolu na ye tobandi kokoma koyeba mobikisi ntango to lamwisi makoki na biso ya molimo mpe to saleli yango na mateya na ye kutu kino to kuki kopesa esika na molimo na biso po na ndambo na moko ya maloba na ye tango mondimi na biso ya nkolo ezali kokola tozali kolika pe na ye mpe tozali na koyeba ete nguya na ye ekoki kosikola kobikisa mpe kolendisa biso bondimi ya solo ekangami kati na nkolo mpe ekangami ntango nyonso na bosembo bondimi na kristo ezali libongi ya yambo oyo ebongisami mpe bosembo nyonso ezali nyonso mpe libongi ya mosala na bato nyonso mpo na kosala elongo na malongi ya malamu mosikolo alobaki ete bondimi ezanga misala ezali ya kokufa tozali mpo na kozala basali ya maloba mpe bobele bayoki te koyoka maloba ya nzambe mpe koyamba likabo ya molimo ezali kondima kati na mobikisi ekangami penepene ntango bondimi eye koyoka mpe tozali koyoka maloba ya nzambe tozali kokoma elongo na ye mpe na mongongo na ye ntango tozali koyekola mpe kolia maloba na ye ntango nyonso kosambela epai ya tata na kombo na ye na posa makasi mpe koluka bokangami ya molimo mosantu koyekola mpe kosalela bomoi na biso malongi ya kristo esengelami mpo na koyamba likabo ya bondimi epai na ye kosalela bondimi epai ya nkolo komibongisa mpo na kolanda ye nde esengeli mpe yesu atambolaki mobu ya galile amonaki bandeko balingami mibale simona babengi petelo mpe ande ndeko na ye kobwaka monyama na mbu mpo bazalaki balobi mbisi mpe alobi na epai na bango bolanda ngai mpe nakokomisa bino balobi ya bato mpe mbala moko bango batikaki minyama na bango mpe balandaki ye petelo mpe andre bazalaki ndakisa ya nguya ya koyoka mpe kolanda mobikisi mobikisi atei lisusu biso yo na ngai soki nani akoya epai na ngai amiboya ye mei mpe atombola ekulusu na ye mpe alanda ngai kotombola ekulusu na ye ezali komiboya ye moko mpo na nyonso ezanga bonzambe mpe kotika nyonso ya mokili mpe kotosa mibeko ya nkolo mobikisi asengaki biso tokoma lokola ye azali bongo na kolanda nkolo esangisi komekola ye tokobi na koyeba ya nkolo ntango toluki na nguya ya komikaba na ye mpo tokoma lokola ye na misala na ye na bomoi ya kufa yesu alakisaki nzela afungolaki nzela mpe apesaki ndakisa ebongi likanisi malamu ya kozalela na ye ezali ete kopesa biso ntina ya kolanda mpe nzela oyo tokoki kolanda ntango tozali kolanda ye na kokoma balandi na ye kolanda mobikisi ezali kopesa biso mpe nguya ya koyamba boyebi mpe na nzela oyo tozali kolanda mpe koyeba ete eloko tozali kosala ezali ebongi na nzambe boyebi ya boye ezali eloko ekangama te to ebatama te ezali mpe kokangama kaka te na misala na biso ya bomoi ya se awa kasi ezali boyekoli mpe kokoba na bomoi oyo ezali kosepelisa nkolo ndoto ya elihi na buku ya momo emonisi nzela tosengeli kolanda mikakatano tokokutana na yango mpe maziba ya molimo ebongisami mpo na kosunga biso na kolanda mpe koyoka koya epai na mobikisi kokende mbangu liboso mpe kolanda nzela eke oyo alingi biso tolanda komeka mbuma ya nzete mpe kolia kokota na mozindo na kati na nkolo ezali mapamboli elengeli na biso mpo tozwa na yango abengi biso toya tolanda ye nyonso tokosalela bondimi kati na kolanda yesu kristo ezali komibongisa mpenza mpo na kosalela ye mpo boni moto akoyeba molakisi oyo ye asaleli te mpe oyo azali mopaya epai na ye mpe azali mosika na ye uta makanisi na motema na ye tokomi na litondi ya koyeba nkolo ntango tosaleli ye mpe na mosala ya bokonzi na ye ntango tosali bongo akopambola biso na motema malamu na ye elongo lisungi na bonzambe makabo ya molimo mpe kokolisa makoki tokotikala biso moko te ntango tozali kosala na vigno na ye. Alobaki, mpo na kokende liboso na bino, na kozala na loboko na mobali mpe na loboko ya mwasi na bino, mpe molimo na ngai ekozala na mitema na bino, mpe banzelu na ngai nzinga-nzinga na bino mpo na kotatola epai na bino. Tokomaka koyeba mobikisi ntango tozali kosala ya biso makasi ya kokende esika ye alingi tokende, ntango tozali kosala koloba oyo ye alingi toloba, tolingi kokoma oyo ye alingi tokoma. Ntango tondimi na komikitisa na koyangama epai na ye, akolisi makoki na biso ya kosala mpe koya na makasi mingi. Moke-moke baposa na biso ezali kosangana na oyo ya ye mpe mitinda na ye ekomi mpe ya biso, boye ete tosengi te oyo wapi ezali tokosala te eloko oyo ezali kokesanana ya ye. Kosalela ye esengi motema na biso nyonso, nguya, mayele mpe bokasi, lokola mbano ya kosunga basusu na koluka litumbo oyo ezali kotala biso moko te, kasi kosalela bato mosusu. Tokolisi kolinga baye tosungi mpe na kosunga basusu ezali kosunga Nzambe. Tokokola na kolinga ye mpe kolinga bandeko basi mpe mibali na bozindo mpenza. Bolingo ya boye ezali elembo ya likabo ya molimo mpe ya bolingani kutu bolingo ya solo ya Kristo. Bondela epai ya Tata na nguya na motema na biso nyonso ete bokoka kotondisama na bolingo wana oyo apesi na bayebanso oyo bazali koyekola solo mwana na ye Yesu Kristo, ete bozala bana ya Nzambe, ete ntango akomimonisa tozala lokola ye mpo tokomona ye lokola ye azali, ete tozala na elikya oyo ete topetola makutu lokola ye azali peto. Tokomi na boyebi ya Nkolo ntango totondisami na bolingo na ye. Ekoki yango kosalema kosalela bondimi epai na ye, kolanda kosunga kasi kondimela ye te. Nayebi na bandimi ya Eklesia oyo bandimi bosolo ya makulu ya oyo ezali na kati ya makomi oyo bazali koloba awa te ezali ya solo, kasi ntango mosusu bazali na pasi ya kondima makambo mosusu oyo ezali kotala bango moko na kati ya bomoi na bango. Bazali komona na ete bazali na kondima na Kristo, kasi bazali kondima te ete malako na ye ya mapamboli ezali na bango mpe ekoki kokoma na bomoi na bango. Nakutana mpe na bandeko mosusu basi mbali mpe bazali na baapele mpe basali makasi, kasi mpona bango sango malamu oyo ezongami nano ekomi mpe bokasi na kati ya bomoi na bango te. Tozali kokoma na koyeba Nkolo ntango tozali kaka kondimela epai na ye te mpe kondimela ye moko maloba na ye mpe komipesa na ye. Na kati ya bozongisi ya sika, Tata moko asengaki mobikisa bikisa mwana na ye, Yesu anyanolaki ye, soki ozali na kondima makambo nyonso ekosalema na oyo andimi. Mbala moko Tata ya mwana agangaki mpe alobaki na mayi ya miso, Nkolo nandimi, sunga ngai mozangi kondima. Nakanisaki mbala mingi na tina ya bosengi ya Tata oyo, sunga ngai mozangi kondima. Na mituni soki makanisi ya mayele na ye ezalaki mpenza te mpo na kosunga ye kondimela Yesu lokola mosikoli na biso mpe nguya na ye ya kobikisa. Akokaki kozwa boyebi ya Kristo lokola mwana mobali ya mwana ya Nzambe, kasi ntango mosusu asengelaki lisungi mpo na kondimela nguya ya kobikisa ya molakisi ekoki kozala na ye moko mpe kopambola mwana na ye se moko ya bolingo. Akokaki kondimela Kristo kasi na ndenge ya koyeba, kasi kondima Kristo mpo na ye moko. Mbala mingi totatoli na tina ya oyo toyebi kozala bosolo, kasi ntango mosusu motuna ezali mpo na biso banso soki tozali kondima oyo toyebi. Makulu ya bule epesami na nguya ya bonganga Nzambe ezali mbano mpo na kondimela mobikisi, kokoma na boyebi na ye mpe kondimela oyo toyebi. Mpe bonganga Nzambe ya Melchizedek eyangeli sango malamu mpe ezali na fungola ya misala ya bokonzi kutu fungola ya boyebi ya Nzambe. Yango wana na makuli wana nguya ya bonzambe ezali komonana. tondimeli mpe toyebi ya nkolo ntango fungola ya boyebi ezali ya koyeba nzambe na nzela ya bonganga nzambe efungoli ekuke mpo epesi biso makoki mpo na moko na moko na biso mpo ayamba nguya ya bonzambe na kati na biso na bomoi na biso tondimeli mpe tokomi koyeba mobikisi ntango tolandi ye na koyambaka mpe na botongono totosi makulu ya bule oyo nyonso tozali nango tondimeli mpe toyebi kristo ntango tosali biso moko tobongoli tobikisi tokomi makasi mpe topetolami na nguya ya komikaba na ye tondimi mpe tokomi koyeba molakisi ntango nguya ya maloba na ye kati na biso eboti mbuma ekomi na mayele mpe na mitema na biso mpe tobwaki masumu na biso nyonso mpo na koyeba ye kondimela ye ezali kondima ete ebele apamboli ye mapamboli na ye ezali na biso mpe tokoki kozwa yango na bomoi na biso mpe mabota na biso kondimela ye na molimo na biso mobimba eyaka ntango tozali kopota mbango liboso na nzela tozali kotika posa na biso nyonso epai na ye mpe komikitisa na makambo nyonso oyo abongisi mpo na biso na ngonga na ye kondima ye kondima solo kondima mpe kobika mabiangi na ye mpe malako na yo nyonso na bomoi na biso na mokolo ekoya mabongo nyonso ekokumama mpe lolemo nyonso ekotatola ete yesu azali kristo mokolo ya mapamboli wana tokoyeba ete ye ayebi moko na moko na kati na biso na nkombo mpe na tatoli na laki ete tokoyeba kaka ntina ya nkolo te kasi tokoyeba ye ntango tozali kosalela bondimi kolanda kosunga mpe kondimela ye na tatoli bongo na nkombo bule ya yesu kristo amen
Jesus's visit to the Nephites after
Komona na ya Yesu e pa ba tu anefisi ma ya kosekwa na ye ezalaki solo kobongisa ma ataya ya mineli ya mutu ya pona biso e bandaki tango tata azali kotato la na batu ete Yesu azali mwana na ye oya lingi mingi sima Yesu yemoko akiti pe atatoli pona ntina ya bosikoli na ye abrengi batu baya epai na ye mpo ete ye solo azalaki kristo mpe baya kotala mpe basimba bapota na maboko na ye bapota wana elakisaki ete solo bosikoli ya yesu kristo esalamaki mpe tata apesaki ye mpo ete azala mobikisi na biso yesu alakisaki bato ya nefi ndenge nini ya kozala mapamboli nyonso ya tata oyo ezali kasi na ye yango yesu atiaki bango mateya na ye na pokwa lelo nazali koloba na mateya ya kristo mateya ya kristo na kati na makomi ezali komona na ndenge ya bosikoli na ye kobongola motema kobatisama mpe kozwa bikabo ya molimo monsanto mpe kokende ti na suka na yango ezali kolakisa ete ye azali mesaya azali masiya mpe asilaki kozwa nzoto ya malamu mingi mpe akozonga mpona kopesa bomoi ya seko na kati na maboko na ye tokoki kozwa mapamboli nyonso oyo ezali kati na ye na nzela ya bosikoli na ye ezali mateya ya yesu kristo ekopesa biso nguya ya molimo oyo ya kozwa molimo mpe kozala lokola yesu kristo nzela nyonso oyo elakisami na Elder D. Todd Christopherson ntango ateyaki ete kobota masika ezali kozwa nzoto ya molimo lokola na kokesana na kozwa nzoto ya mokili ezali molulu ekosalema ezali kokota na nzela mpona bomoi ya seko totala ndenge mateya ya yesu kristo ezali ya liboso ezali kozala na kondima na yesu kristo banto baprofete basili kolakisa ete sengeli tobanda koyoka mateya ya yesu kristo mpe koyoka yango mpe kokende na nzela mobimba ti na bomoi ya seko ntango toyokaka mateya ya yesu kristo esengeli tosalela kondima na biso mpona koyoka yango mpona kozwa yango pona kosala yango ne fi asilaki koteya ete esengeli koya epai ya Yesu pe ekondima ete azali mwana ya Nzambe awa na se. Ete asilaki kokufa pona yo mpe pona ngai. Azali na fungola ya nguya ya kopesa bobongoli motema. Soki tosili koyoka wana yango tokoki kozwa ngolu na ye ya epai ya Kristo mpona kozala na kondima ya kobongola motema. Komipesa solo na Kristo ezali kosenga bongo kosala nyonso oyo esengeli mpo ete tokoka kobikisama mpe tosalela kondima na biso. Kondima yango ezali kosala ete totika oyo nyonso bato susu bazali kokanisa kasi kolanda oyo ye Nzambe azali kokanisa. Ya mibale ezali kobongola motema. Samuel oyo moto ya Lamanite ateyaki ete esengeli kondima na Kristo kobongola motema na mabe na biso nyonso. Kobongola motema ezali likabo oyo Tata Nzambe biso alikolo apesi biso ya kolanda likabo ya mwana na ye moko Yesu, mwana na ye moko. Pe esengeli tokoma lokola mobikisi na biso. Etango mosusu tozali koyeba yango malamu te, kasi esengeli nde komitala biso moko, koluka kobonga, mibongisa, kotika mabe na biso, kotika bolembu na biso, pe mabe na biso. Kobongola motema yango ezali kosala ete tokoma bandimi ya solo, balandi ya solo ya Kristo. Yango ekotinda te totika kobanga. Kobongola motema ezali lokote tokosala kaka po mosusu ezangi. Yango ezali likambo tokokoba kosalaka tango nyonso po ete tobilengela mpona kozonga epai ya Tata na biso ya likolo. Nzanzela ya kobongola motema tozali komipesa tokomi kobatela mibeko ya Nzambe. Koyeba malamu ya Nzambe ezali eloko ya pamba te. Yango ekolakisa biso te tozali pamba mpe tokosala bizaleli na biso ekokana na ndenge ya bizaleli ya Nzambe, eposa ya Nzambe. Koya epai ya Yesu Kristo, kosala misala oyo tokokoki kosala te biso moko, obele na nzela ya Yesu Kristo. Po ete kobongola motema yango ezali koya kokoma lokola Yesu Kristo, oyo ezali pasi awa na se, esengeli toza na posa ya Yesu Kristo, ya mobikisi po ete apesa biso ndenge ya kobongola bomoi na biso. Mabe na biso, bolembo na biso, kobanga na biso, bizaleli mabe, nyonso ekoma malamu pene na oyo ya Yesu. Ya misatu, libatisi pe elambo. Profeta Mormon ateyaki ete mbuma ya liboso ya kobongola motema ezali nde libatisi. Po libatisi emesama esengeli kobongola motema ezala ya kosangisama na libatisi. Po na bandimi ya eklesia, kosala bilaka na tango ya libatisi, yango ezali kotinda ete tozwaka elambo. Na tango ya milulu ya batismo na elambo, tozali kosala elaka ya kobatela mibeko ya Nzambe pe mwana na ye, Yesu Kristo. Pe kokanisa kombo na ye, kozwa kombo na ye pa na biso. Mobikisi ye ateyaki ete kozonga pona kosala, ateyaki ete mikano oyo tokosala ezali kotika masumu na biso pe kozwa Molimo Mosantu epai na biso tango nyonso. Milulu ya milulu pe mikano tokosala ezali na ntina na kati ya Mateya Yesu Kristo. Elder G. Todd Christopherson alimbolaki ete nguya ya bolamu ezali kotinda biso tozwa bolamu nguya ya bonga ya Molimo Mosantu. Ya mine ezali kozwa likabo ya Molimo Mosantu. Yango ekotinda ete tozala na Molimo Mosantu tango nyonso. Pe yango ekozala ete tozala na ye molongani na biso tango nyonso. Nguya pe makasi ya kobatela mibeko ekosantisa biso. Pe ekosala ete tozala suna masumu te. Pe tozala peto. Pe to yango obele na nzela ya bosikole ya Yesu Kristo. Yango ekotinda ekosala ete tozwa makabo ya molimo. Yango ekobongola bomoto na biso. Pe tokozala na posa kosala suma bete. Tango nyonso tozali kozwa Molimo Mosantu na nzela ya bomoi na biso, na kondima, na kobongola motema, na milulu, pe na misala ya baKristo. Yango ekotinda biso pene muke muke tokoma lokola Kristo. Ya mitano, kosko batina suka. Profeta nefi alobaki ete, molimo monsantu, soki tosiliko zwa yango esengeli, toko batina suka, pokolandaka ndakisa ya mwana ya nzambe, wa bomoi. Elder Dale G. Renland, limbolaki denge tokokiko sala yango boye. Tokokiko koma peto, muke muke tango tozaliko sale la bondimi na biso epa ya Kristo kobongo la motema kozwa elambo pe kozongelaka bilaka tosalaki na tango ya libatisi pe kozwa molimo monsantu pe te ezala moninga na biso tango nyonso pe tosala bongo ti na suka. Na maloba mosusu na koyo koloba ete kozwa molimo monsantu ekobongola ndenge tozali kokolesa kondima na biso pe ndenge tozali kobakisa kobongola motema tango nyonso, yango ezali elembo ya oyo tozali kosala mbeka tozali kosala na kati na mitema na biso na tango tozali kozwa elambo epambolami na pipitre. Yango nyonso ekotinda biso etoko kozwa mapamboli nyonso ya Yesu Kristo ngolu na ngolu ti tango tokozwa yango nyonso. Bandeko na nga babali, pe basi, tango tozali kosalela miteya ya Yesu Kristo na bomoi na biso, tozali kopambolama na nzoto pe na molimo na kati na mikakatano na biso. Suka, tokokoma na eloko nyonso. Nazali kotatola ete, oyo esilaki kosalema na bomoi na ngai, pe zali kosalema lisusu muke muke. Kasi mingi, esengeli tosalela mateya ya Yesu Kristo na bomoi na biso, po ete yango nde ezali obele eloko moko ekotinda biso, tokoka kozonga epai ya tata na biso alikolo. Tokoki kokoma bana na ye basi pe babali. Na solo, ndenge moko tokoki kosalela kotika masumu na biso, ezali ya kosalela mateya ya Kristo na bomoi na biso. Ndenge mosusu, apotre Thomas Yohane atea kiete, oyo nyoso akotika matea ya Kristo, ye akozala na nzambe. Soki to tikali na matea ya Kristo, ti na suka, nde, soki to tiki matea ya Kristo, zela akozonga epa na ekzalite. Kasi ndengeni to sengeli kosale la matea ya Kristo na bomo ena biso, esengeli kokanisa biso moko, komituna na losambo, esikani esengeli tobongisa. Tokoki kosala mbeka ya kobatela mibeko pe kozala lokola Yesu Kristo tango tozali kozwa elambu, tozali kobondela po ete tozala na kondima mpona kosalisa biso. Kasi tango tozali kosala bongo, molimo monsantu akoya na bomoi na biso pe tokozala na makasi mingi ya kobakisama mpona kolonga mabe na biso. Nazali kotatola ete Yesu Kristo azali mobikisi ya mokili, ete azali obele ye nde kombo na ye ekoki kobikisa biso. Biloko nyonso mosusu ya malamu ezali obele na nzela na ye, pe tokoki kozwa eloko nyonso na yango pe na mbolimo na bomo ya seko na kosalela mibeko ya Yesu Kristo na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Tango nazalaki mwana moke, nazalaki kosepela kosala mosala mingi na tata leki na ngai Liman pe na mwasi na ye Doroti na bilanga na bango. Tata leki na Liman asalaki tango nyonso motambwisi mokongisi na biso, mpe mama leki Doroti akumbaki motuka ya bilanga. Na mikondoli makila kopanza na tango tondimaki na potopoto na mokemekani komata na ngomba. Tata leki Liman agangaki tia motuka na kati ya lopango Doroti. Na lolenge moko mpe mosusu na lisusu ya pe sima, na babapne nyonso ekangamaki mpe eninganaki, motuka ekendaki liboso mpe mosala ekobaki. Kotiaka yango na double traction ekokomaki na kobalula na esaleli moko oyo na kati ya yango molongo ya bisaleli ebele ebongisami mpo na kosala elongo mpo na kobimisa makasi mingi. Nalingi kokanisa ete biso nyonso lokola eteni moko mabende ebele ya bisaleli lokola tozali kosala elongo na Ecclesia. Ntango tosangani kosunga moko pe mosusu, toko sala ebele mingi lelongo koleka oyo toko ki kosala na biso moko. Yango ekozala ya kopesa mpe ya bosangani lokola tozali kosala mpe kosalisa na mosala ya nkolo. Soki tosungi kotonisa pembeni na Nzambe, tokoma koyeba ye na lolenge mosusu tokokanisa te. Bomoi ekokoma ya kosepelisa makasi. Bolingo na biso mpo na basusu ekokola, lolenge moko na mposa na biso ya kosala. Na nzela ya libongo wana lipamboli, tokokoma mingi koleka Nzambe, mpe tozali na kobongisa mamalamu koleka mpo na kozonga epai na ye. Lokola mokami Marion Didomne atiaki, mosala ezali te eloko moko tonyamoleki na mabele oyo, boye tokoki kolonga na sembo kozala na bokonzi ya Celestiala. Mosala ezali moboko makasi na yango bomoi, elongo bani na bokonzi ya Celestiale etongami. Kosungana kana kati ya Iglesia atako ekoki kozala mpasi soki esengeni na biso kosala eloko moko oyo ebongisa biso soki tolembi na kosunga. Kala mingi te nazwaki mosala moko ya sika. Nasalaki mosala na etuka ya Afrika, na Sud-Est. Sima nabengisamaki kozonga na esika monene ya Iglesia. Mpe mboka mpona koloba bosolo nasepeleki mingi te. Mbongwana moko na sala ekokaki kotia ngai na bandeko moko na pesaki ya te. Butu moko na lotaki ndoto ya noko na ngai Joseph Skin na yebaki wuta na Zulunale ete tango ye mwasi na ye Maria bakendaki na Nuvu ayokaki mposa ya kosunga boye alukaki profeta Joseph Smith pe atunaki lolenge nini akokaki kosunga. Na tiaki makanisi libaku oyo Joseph Smith azwaki na koyambaka mosala na ye ya lolenga wana. Mabiangi nyonso ya Eklesia euti na Nzambe, na nzela basale ya bopangane. Na yoka kibondimisami moko eyokami ete mosala na ngai ya sika esalaki ya kofulama. Sima ya sanza ya mitano oyo, lolenge na ngai ebongamaki, mpe na ntondaki na mposa moko makasi ya kosala, na lingi mosala na ngai ya sika. Kutu soki tokanisi ete libyanga ya Eklesia ezali kaka likanisi ya mokambi ya bonganga Nzambe na biso, ete ezali lolenge moko ya kotia moko mpe mosusu na nsima. Kasi ntango tondimi bondiki ya Nzambe na libyangi na biso mpe tosali na motema na biso mobimba. Kosalelaka mabyangi esengaka bondimi. Bazalaki na mosolo mpe bazalaki na kati ya bapaya. Ezalaki ntango moko ya mpasi mpona bango. Na kati ya Zulunale na ye, Joseph akomaki, tokobaki kosala, tokamamaki na Eklesia. Na bondimi moko tozalaki na yango, na nzela na yango Zabolo amekaki kobebisa biso, kozongisa biso epai wapi toutaki. Ngai elongo na bankama ya bankoko mosusu, to libela na botondi makasi ete Joseph mpe Maria bazunga kite. Na yebi molakisi ya malongi ya nsango malamu oyo afulaki bandimi ya kelasi tango azalaki koteya mpe atambwisaki masolo efulamaki. Ye ayokaki ete ezalaki tina makoki ya koteya kasi mpo ete ayebaki motio ya kosala ye andimaki. Kala te bobangi ekangi ye mpe atikaki kosangana boye akoki lisusu te koteya na matondi matoyi. Episkopo mpe bandimi ya paluase basungaki ye. Na suka na bondimi ekola akomaki koteya bana. Nkolo apambolaki makasi na ye mpe akomaki mieti atondi na makoski. mobali to mwasi ya mosuni na kati na biso nyonso akumbami na kosenga bolimbisi huta na kosunga mpo na bantina lokola makoki na koki te kosala mosala nazali na mingi koleka na lembi mpe na sengeli na pema nazali mokolo makasi to nazali kaka na makambo ebele ya kosala bandeko na ngai ya mibali mpe ya basi kondima mpe kotondisamaka na libiangi moko ezali mosala moko ya bondimi mokambi monson ati mbala na mbala baoyo nkolo abengi nkolo akokisaka bango mpe ntango tozali ntina ya nkolo tobongisami na lisungi ya nkolo nkolo alingi biso tobongisa engrenage ekoki kobakisa nguya mpe kosunga namoni elembo te ete mokambi monson mpe baninga na ye ya bokambi ya yambo mpe lisanga likoki ya bazomi na mibale bazali na mosala ebele to balembi makasi balakisi ndakisa na lolenge moko efulami nguya oyo eye na babomoi na biso soki tosaleli bondimi tondimi misala totingisami na yango elengo na bosangani mpe kopisana bango bakotia bapneu mibu ebele eleki mpe bango bakoki kopusa liboso mpe likolo iyo basali na mokambi Gordon B. Hinckley profeta moko ya liboso mpe elongo mokumba na bino ezali nsembo na kati ya mikumba ndenge mokolo ezali na ngai ya biso tika biso totombwana na bondimi mpe totambwisa mosala elongwana oyo elongo tika tokokisa masini na bango elongo na tata mwasi toroti na borondi lokola bandeko mibali mpe basi tika tosala soki bolingi bopesa episkopo mpe mokambi ya etape na bino tuna ye mituna lolenge nini nakoki kosunga wapi nkolo alingi ngai nasala ntango ye akosambela mpe akotatola maboto libota mpe mikumba na yo na mosala akozala na kofulama kopesa libiangi ekoki mondimi nya kopambola mondimi nyonso asengami mpe mondimi nyonso asengeli na libaku moko ya kosala yesu kristo ndakisa na biso ya monene koleka apesaki bomoi na ye na mosala ya tata na kati ya lisanga monene yambo mokili oyo mosalema yesu aponaki mpe apokolamaki wuta na ebandeli ya ofele ngai oyo tinda ngai na kosala bongo ye akomaki mbalako moko mosali na biso nyonso na nzela ya yesu kristo ye nguya toyaki na ye bamoki na ye biso mpe tokoki lisusu kosala ye akosunga biso napesi bino bolingo na ngai na bayeba kati na bino oyo bakoki te na ntango oyo kosala na eklesia za ndenge esengeli na ntina ya likaka ya moto natindi lisusu bokonisi na baoyo bazali kokokisa mabiangi na bango mposo nyonso ndenge moko baoyo baye bakoyamba kala mabiangi mpo na kosala baoyo nyonso bazali kosala mayamba ya nzambe atako mobulu na biso to likaka tika mosala ezala ya biso mokano bosala na libiangi na bino bosala na etinda moko bosalela mama na bino bosalela mopaya moko bosalela moto bosalela tika moko yesu natatoli ete azali na bomoi mpe azali kotambwisa mosala oyo na komo ya yesu kristo amen
On a single
na elembo ya motambwisi lisanga elongo na bayembi bakotelema mpo na koyemba tout au sommet des monts tokozala bongo na kosepela koyoka mpaka Ronald Rasband ya lisanga ya bato mazomi na mibale akulandama nabampaka Evan Smooth pe Brett Natress yaba tukusambo kulanda na maloba na bango bayembi bakoyemba na kulanda ye na kondima mpaka Dale Renland ya sanga ya bazomatumi zomi na mimbali ndi ya kuluba na biso.
This is the 186th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Good afternoon, dear brothers and sisters.
Mbote na bino mingi bandeko baspe mwe na zali tozali ko na mapomo mingi na lianga ni oyo. Oyo zali mbula na ngai liboso lokola moko ya bazomi na mibale zali ya komiki tsa mingi zali mbula oyo na benda mingi na koli pe ya mabonde li ebele na tata na biso ya likolo na yoga ki mabonde li ya bandeko pe ya mabota pe ya bandimi na kata eklesia uta na mokili mobimba matondo mingi po na makanisi na mino pe mabonde na mino na zwa ki pe libaku ya kukuta na bandeko ya bolingo basusu ya mibu eleki pe mingi o na kutena mamu na kala mingi te ezali sima ya kukuta na moninga moko o na yebi mingi na bambule ebele o na yuka ki po na ko bongisa maloba na ngai ya lelo. Tango tokutanaki ndeko na ngai wana ayebisaki ngai ti azalaki na mikakatano mingi ayebisaki ngai ti naloba maloba na ye kokoso ya bondimi pe alukaki toli na ngai nayokaki botondi ete alingaki kokabola mayoki wana na ngai alakisaki mposa makasi ya kozala lisusu na oyo azalaka na yango liboso na molimo mpe sikawa amoni ete abungisaki yango wana ezalaki ye koloba nazalaki koyoka ye mpe na bokebi mpe kosambela na motema ete nayeba mayenkolo akolinganga na loba ndeko na nga oyo o kati na bino mpe bokoki koyeba amitunaki oyo mituna misusu mpe bomituna na nzembo ya bana tata ya likolo ozali mpenza kuna pona ba oyo bazali ko tuna mutuna moko wana tika ete na kabola na bino ndeko maloba ona pesa ki ndeko nanga oyo pe na liki ete moko na miko na mino akoza lokasi ya koyeba pe ya koza na molende ya kolanda Yesu Kristo na bandaki na ko kundula bino ete ozali mwana ya tata ya lola ya bolingo ete na bolingo na ye ezali ya sukate na yebi ete koyoka solo ya motema maloba ya bolingo oyo ezali pasi mpona kokundola ntango ozali na kati ya bitumba mpe momekano to mawa to mpasi ya ndenge na ndenge. Yesu Kristo ayebi oyo etali bitumba mpe mikakano makasi apesaki bomoi na ye mpona biso. Bangonga na ye ya suka ezalaki pasi koleka oyo nyonso okoki kokanisa, kasi libonza na ye mpona moko na mpona biso ezali liloba ya suka ya bolingo ya peto. Libungi to lisumu to liponi moko te koki kobongola bolingo ya Nzambe mpona biso. Wana elingi koloba te nte basumu endimami, to elingi koloba kolongola biso lotomo na biso ya koyemola masumu na biso tango tosali masumu, kasi kobosana te. Tata ya Lola ayebi pe alingi moko na moko na kati na bino mpe abelemi ntango nyonso mpona kosalisa. Ntango na manolaki likambo ya ndeko na nga oyo molimo na ngai ezalaki na bwanya monene oyo ezali na kati ya buku ya Momo, mpe sikawa bana mibali na ngai bomikundola ete ezali na likolo ya libanga ya mosikoli na biso oyo azali Kristo mwana ya Nzambe, ete bosengeli kotonga nse na bino ete eko soki zabo atindi mipepe makasi na ye iyo makula na bino mpe kaina mbula mpe ya kobeta mvula nyonso ya mabanga ekokweyela bino ekozala nguya te likolo na bino mpona kobenda bino na nse ya libulu mpo na lisuma ezanga suka, kasi mpona ntina ya libanga likolo ya wapi botongami oyo ezali se moko ya solo, se moko oyo wapi bato soki batongi bakoki kokweya te. Na tatoli ete se ya libulu ya bobola mpe lisuma ezanga suka ezali esika moko oyo moto alingi te kozala. Moninga na ngai azalaki komiyoka na suka. Ntango napesaki toli na bato moko lokola ndeko na ngai, namonaki mikano na bango oyo ezwameki mpona mambula ebele mpona kobosana te makambo ya bule mpe ya kolemba mpe kotia teme. Nalendisaki bango lokola nazali kolendisa bino lelo ya koyeba lisusu mingimingi na ntango ya kokoso, ntango boyokaki molimo mpe litatoli na bino ezalaki makasi bokundola se ya molimo oyo botongi na laki bino ete soki bosali boye bokoyeba makambo oyo etongama mpe ekolendisa litatoli na bino mpo ekotiela bondima na bino te mpe litatoli na bino ekozonga na komakanisi na bino na komikitisa na kokila bilei mpe kosambe. Nazali kopesa bino elikia ete okoyoka lisusu sango malamu ya Yesu Kristo na bomoi na bino. Moko na moko na kati mosusu esengeli na yambu ami lendisa liboso ya kolendisa baoyo bazali nzinganzinga na biso, bonyola makomi ntango nyonso, bomikundola makanisi mpe mayoki bozwi ntango bozali kotanga yango, boluka biloko mosusu ya kozwila bosolo mpe lokola, kasi yeba kolanda likebisi euti na makomi, kasi kozala bayekoli ezali malamu kaka soki boyemeli na litoli ya Nzambe. Bokendaka na mayangani ya eklezia mingimingi ya elambo mpe bozwa elambo mpe bozongisa sika mayokani kokotisa elaka ya komikundola ntango nyonso mobikisi ete molimo na ye ekoka kozala na bino ntango nyonso. Likambo te mabungi nini tosali to boniboni tozali mabe, tokoki ntango nyonso kopambola mpe kotombola basusu, kosembolaka loboko epai na bango na lisalisi ekoki kosalisa biso toyoka bolingo ya Nzambe na kati ya mitema na biso. Ezali na motu ya komikundola ete mayele oyo euti na Deuteronome, sanzela mokolo na yo malamu ete obosana te makambo mamoni miso na yo mpe ete malongwa na motema na yo te mikolo nyonso ya bomoi na yo, kasi lakisa bana na yo yango mpe bana ya bana na yo wankokla mingi ebebisa mi na mapamboli oyo tosali kabola litatoli nio na mabota na yo lendisa bango bakundula ndenge bayokaki ntango basosolaki molimo na kati na bango mpe ya kokoma yango na kati ya bajourno to na esika na bango moko so po ete bakoki kokende kotanga yango mpe kozongisa yango na kati ya makasi na yo mpo na koyeba boni moni nzambe to nkolo azalaki malamu na bango bomikunda ne efi na ndeko na ye ya mibale bazongai na yerusalemu mpo na kozwa bapalaki ya motako oyo ezalaki na lisolo ekomama ya bato na bango ndambo mpo ete babosana kala na bango te lisusu na buku ya mormon elama abengaki bana na ye mibale kolandisa batata na bango ya yambo mpo ete bakoka kobosana bolamu ya nkolo te tala bana na ngai nazali na mposa ete bomikundola kobatela mitindo ya nzambe tala napesi epai na bino nkombo ya baboti na biso ya yambo bayebayaki libanda na mboka ya yerusalemu mpe oyo esali ngai ete emikundola bino nkombo na bino bokoka komikundola bango mpe emikundoli bino bango mpe emikundola bino bango misala na bango mpe emikongoli bino misala na bango bokoka koyeba boni boni ete ezalaki malamu mpe elobama ezalaki malamu mpe ekomamaki ete ezalaki misala malamu yango wana bana mibali na ngai nalingi ete bosala oyo ezali malamu mpo ete elobama etali bino mpe lisusu ekomama kutu lokola elobamaki mpe ekomamaki etali bango mingi lelo bazali na bankoko ya yango kaka ya kopesa nkombo ya bana ndenge kolandisa bato na kati ya makomi to bakoko na bango ya bakasi mpona kolendisa bango mpona kobosana esika bauti te ntango nabotamaki napesamaki nkombo ya Ronald A. Rasband nkombo ya libota ezali kotosa nsima ya bankoko ya tata na ngai oyo ya mokuse ozali A epesaki mpo ete na yeba nkoko koko ya mama na ngai Anderson auta na Danemark koko ya tata koko ya koko na ngai James Anderson autaki na Danemark na 1861 kolo akambaki bamisionnaire mibale ya momo na ndako na ye na ndako ya James na Anne Carlton Anderson bisika wapi bamikotisaki mpe mwana na bango ya mbula 16 na sango malamu ezongisami oyo ebandaki lisango ya bondimi oyo libota na ngai tozwaki litomba ba Anderson batangaki buku ya momo mpe babatisamaki ntango moke nsima mobu elandaki libota ya ba Anderson basalaki keba na libiangi ya profete ya kokatisa mai mpo na kosangana na basantu na Amerika du Nord na mawa James akufaki na mobembo wana kasi mwasi na ye na bana na mwana na ye bayaki tina Salt Lake ntango bakomaki na sanze ya libwa na 1862 ata kopasi na bango na pasi ya motema na bondimi na bango elembaki te mpe te bondimi ya mingi ya bakitani na bango mokolo moko te bobosana ete na mure na ngai ya bureau ezali na eloko monene oyo ezali kolakisa ngai misala oyo bamissionnaire basalaki ntango bayaki epai ya bakoko na ngai wana nazali na elikya ya kobosana te esika na wuta na mpona nkombo na ngai na koyeba bango mingi esika nini bawuta mokolo moko te kobosana botia tembe to boboya boyebi ya molimo ya moto moko mouna alingi nde tolongwa na makanisi wana ya molimo ote kasi mposa ya nkolo ezali ete toyeba na makambo wana na mosala na ye tika na pesa bino ndakisa moko ya bosolo oyo na mikundoli polele ngonga moko ntango nazwaki bolendisi eyano ya losambo na ngai eyano ezalaki polele mpe ya nguya nzoka nde nakoki te kosalela bolendisi yango nokinoki mpe nsima ya mwa ngonga na banai komitana soki mai nayokaki ezalaki solo mpenza basusu kati na bino bakoki kokwela mpona eloko wana ya monguna mpe lokola mikolo mingi nsima nalamukaki na molongo ya nguya oyo ya makomi na ngai solo solo nalobi na bino soki bozali na mposa ya litatoli ya bwaka milimo na bino te ele kai pa na na motema no na zobela ki kimia te na na motema na bino el ditato nini boko ko yoba ko yeba ko leka o ya nzambe ezalaki soki nkolo yemo azai koloba Ronald na sina yebisa ki eloko nini singeli osala siko osala yango na dai na botondi mingi ya ko yeba pe ko yeba nzela na zalaki na elikia pe na zalaki na makasi ya okeniliboso na ko yeba na motema nange te mabando nina ngai ezwaki eyano na zali ko kabolana bino bandeko na nga basi pe mibali eloko emalamu esalema nga mongo mpona kolakisa bino ndenge nini makanisi na biso ekoki kobosana ndenge nini na molimo na biso na ye kolaki koyeba pe kokanga yango makasi mpo ete nabosana te na baninga na nga mpe na baoyo balingi kokolisa bondimi na bango napesi bino maloba oyo ntango ozali kosalela sango malamu ya yesu kristu na makasi mpe kolanda mateya na yango litatoli na bino ekobatelama mpe ekokola bomba milulu nyonso sala atako bamisusu pembeni na yo baza na yango te ezala na bokasi to baboti ya malamu bandeko mpo bamibali bakoko banoko bakoko batata mwasi mpe lendisa moto nyonso na tatatoli na bino mpe kabola masala na bino ya molimo zala na bondimi mpe na bokasi atako mipepe ya ndenge nini ekoya na bomoi na yo na nzela ya bato misusu luka oyo ekotombolisa yo mpe ekopesa makasi na molimo kima eloko nyonso ezali ya lokuta oyo bakobengaka neti solo oyo ezali kaka mpo na kokosa yo mikondela mpe koma makambo nyonso oyo esali ya bolingo ya esengo ya kimia ya motema molamu ya bondeko ya kondima ya komikitisa na bomoi to na kati ya mikakatano ya bomoi kobosana te ete ozali na mwana ya nzambe ya mwasi to ya mobali ete ozali na nzela ti mokolo mosusu ozonga vanda epai na ye oyo ezali koleka nyonso oyo mokili ekoki kopesa kanisa ete maloba ya alma ya kitoko tala nalobi na bino bandeko na ngai soki osi oyoki kobongola ya motema soki osi oyoka koyemba nzembo ya libikisi na kotuna okoki koyoka yango susu lelo na oyo oyo bazali koyoka mposa ete kondima na bango ekolisama nazokosambela na bino kobosana te nabondeli bino kobosana te nazali kotatola ete Joseph Smith azalaki profete ya nzambe nayebi ete amonaki ape asololaki na tata ya likolo mpe mwana na ye yesu kristo kaka lokolo akomaki yango na maloba na ye moko nazali na batonde mingi ete abosanaki te kokoma yango mpo ete lelo biso toyeba yango litatoli na ye nazali kotatola na ye ya yesu kristo azali na bomoi nayebi aza na bomoi mpe atelemi na likolo ya eklesia oyo makambo oyo nayebi mpo na ya ngai moko kolanda te moto mosusu to alobi nini ete nasambela ete yo na ngai mpo ete tokobosana te masolo ya solo ya solo ya liboso ya monene ete tozali bana ya basi mpe ya mibali ya tata ya bolingo mpe ya bomoi oyo alingi kaka basi esengo na biso ya lola na oyo natatoli ya solo na kombo ya yesu kristo amen.
Dear brothers and sisters,
bandeko bangai basi pa babali na nzela ya tata na biso ya likolo atikaki ete pasi eya na bomoi na biso atako ezalaki komonana ete ezali pasi ntango mosusu esengeli toyeba ete ntango moko to ntango mosusu tokomona pasi ezali losambo na ngai ete molimo mosantu ekokamba biso tokoka koyeba mpo na nini ezali boye ntango tozali tomona pasi ezali koyela biso na miso ya kondima na kati na kristo tokoki komona ete ezali ntina nzambe apesi mpo ete tomona pasi bayengebeni bakomona kondima ba kondimela maloba ya Petelo oyo alobaki ete soki bozali komona pasi mpo na bolamu na bino, bozala na esengo. Ntango tozali kosalela mitema na biso mpo na koyeba, tokoki koyeba ndenge nini tokoki kokoba na kati na mikakatano pe esika ezali kowuta kokoma malamu. Koyeba bongo yango ezali kopesa eyano ya mbula na mbula. Mpo na nini bakambo malamu mabe ekomelaka bato malamu? Moto nyonso azali kolanda nga lelo asili komona pasi kozala ye moko kobungisa ata soki moto atali na misu ya kondima te okoki koyeba bosolo ya seko te. Tokoyeba pasi te na makambo mosusu tozali komona na mokili ya lelo ekoki komonisa biso pasi pe kobebisa esengo na biso ya koyeba nzela ya lobiko ya tata na biso ya likolo ezali ndenge nini ete ezali ya solo nzela ya lobiko ya esengo. Nzambe azali kosenga na biso to kondima na kondima ntango ya pasi na biso mpo ete tokoka kozwa mapamboli mpe koyeba ya koyeba oyo tokoki koyeba ndenge mosusu te. Atindi biso tobatela mibeko ntango nyonso oyo nyonso azali moyengebeni na ntango ya pasi azali monene kati na bokonzi ya Nzambe. Ndenge tozali kotanga na kati ya makomi, soki ozali na pasi benga tata na yo wa likolo nkolo mpo ete ozala na esengo. Toma Polo alobaki azalaki ayebaki pasi alakisaki yango epai na makambo ekomelaki ye moko na ndenge solo ya seko ezali koya ntango tozali kozala na motema molayi. Alobaki ete pasi na biso ya moke ezali obele ya ntango moke mpe nkembo ya seko ya edeki monene ya seko ekolonga. Na maloba mosusu tokoki koloba tokoki kozala na kati na pasi tozali komona ekoki koleka lifuta ya Nzambe akopesa biso te. Polo ayebaki pasi kobengama kobetama yango ezalekaki pasi na ye oyo sango malamu ya Yesu Kristo elekaki yango elongaki yango. Kondima ya kondima na Yesu Kristo yango ezali kosala ye tokoka kolonga makambo nyonso. Ye abetamaki mbala misatu mbala mitano abetamaki na ebende mbala misatu mbala moko misatu bwatu na ye ekufaki na epasukaki na mayi babwakaki ye na boloko na bamiyibi mpe na baninga mabe. Ayokaki nzala ayokaki pasi na nzoto mpe azalaki na boloko azangi bilamba. Ebele na biso tosili kosenga Nzambe alongola pasi na biso mpe ntango losengi tozali koluka ezali koya te tozali kokanisa ete azali koyoka biso te. Nazali kotatola ete atako na ntango wana azali koyoka mabondeli na biso azali na ntina oyo azali kotika ete pasi na biso ekoba kasi akosalisa biso tomema yango. Na mukanda moko Petelo azali koloba na ntina ya eloko azalaki nango na kati ya nzoto na ye oyo ekoki kolongwa te. Na mabondeli na ye nkolo atikaki kolongola pasi wana te kasi atindaki nde kimia ezala na kati ya motema na ye. Alobi na ye ete ngulu na ngai ekoki mpo na yo mpo bokasi na ngai ekomonana na kati ya bolembu. Na koyeba sika wana Paulo andimaki pasi oyo azalaki nango na nzoto na ye mpe alobaki mingi koleka ngolu ezali ete nazali na nkembo na kati na pasi na ngai mpo bokasi ya nkolo elakisami epai na ngai. Ndenge tozali komona na bomoi na biso na nzela ya na kokanisaka na mpo na seko tozali komona mpe tozali kondima mpe kopesa matondi mpo na makambo Nzambe azali kotika ete eyela biso mpo na kotangisa biso eloko moko na bomoi na biso. Ntango tozali kozwa pasi ezali pasi mpo na komona pasi wana lokola yango nde nzela ya balandi ya Kristo kasi na ntango ya molili wana mpe ya kozanga elikya yango ekotinda bolingo na kati na miso, matema ya biso mpo na baninga mosusu ekoki kozala lipamboli. na tango nazalaki na conference ya pie na Philippines na motema nanga imona ki pasi mingi yoka ki pasi pona tango na yoka ki na kambwe komelaki ndeko Daniel Apilado bango babatisamaki na 1974 bandimaki sango malamu pe ba kangamaki na tempelo sima babotaki bana mitano ya kitoko na na juillet le 7 juillet 1997 tango ndeko Apilado azalaki president ya pie moto ikangaki ndako na bango ezikisi yango ndeko Apilado mwana liboso abikisaki tata na ye pe yango ezalaki mbala ya suka oyo amonaki mwana na ye wana abikisaki ye tango bamisaki ye na moto wana na bana na ye nyonso mitano ndeko Apilado azalaki na bomoi malamu tango likambo wana ekomelaki ye ayebaki te ke ezali koya pe ye azalaki te ke mabe ekoka kokomela ye te kasi ye abatelaki bondeko na ye asalaki pe yango kondima na ye ya yesu kristo epesaki ye elikia ete akokutana susu na mwasi na ye na bana na ye yango ekomaki singa monene ekangisaki ye na motema na ye ndeko Abilado alakisaki ntango sikoyo akomi ya patriarke alakisaki ngai mwasi na ye ya sika simonete na bana na ye mibale ya sika rafael na daniel solo yesu kristo akoki kobikisa bapota motema ya kozoka ndeko Apilado lisolo ya ndeko Apilado ezali kokanisa tina biso tokanisa ete pasi na makambo nyonso ekokomela biso ezali moke ntango tozali kotala yango kasi tokoka kotala mpe tokokanisa yango na maye mateya ya seko soki nazali koloba na moko na moko na bino oyo bazali na pasi mpe mikumba nazali kosenga ete na mikumba na mutu, pasi ya moto na motu pasi somo mawa nyonso esili koyebana na nzambe tata na biso na mwana na ye yesu mwana na ye tozala na kondima tozwala na ngwi tondimela bilaka na ya nzambe ntina ya mosala ya yesu kristo ezalaki ete akozwa mikumba na biso mikumba ya bato akozwa mikumba na bango mpe akosalisa bango na mikumba wana mpona kozwa mapamboli ya mobikisi nyonso yango ezali koloba te ete tokozala na makambo nyonso libela obele soki tokoti na kati na koyeba na kati na pasi na biso na kosalelaka kondima ndeko na biso ya bolingo Neil A. Maxwell alobaki na biso oyo atikala koyekola alobaki boye na maloba boye pasi mosusu soki tondimi yango malamu yango ekolonga te kasi soki tondimi yango moke tosaleli oyo tosili komona yango nde ekotinda biso tokoka koleka na kati ya pasi wana mpo ete ekoka kosantisa biso natikeli kotala na kati ya bamoi mpe ndakisa basusu ete kosalela kondima ya makasi na yesu kristo mpe na bilaka na ye yango ekopesa elikia ya makambo minene ekoya makambo malamu ekoya oyo elikia wana ezali kotinda biso mpe kopesa biso makasi mpe nguya ya kokoba soki tokoki kotia pasi na biso esika moko na bomoi na biso mpe mingimingi na lifuta oyo ezali kozela biso na likolo kondima na biso na kristo ekokola mpe tokoziwa lisungi na molimo na biso nsima tokomona mwinda na suka ya nzela Elder Jeffrey A. Holland teyaki boye ezali mwinda ezali na suka ya nzela ezali mwinda ya mokili ezali etoile oyo ya tongo ezali mwana ya yesu kristo mwana ya nzambe ye moko tokoki kozwa bokasi na koyeba ete makambo nyonso ya makasi koyela biso na mokili oyo ezali se mpona ntango moke
atako mulili ya ndenge nini yango ekokoma mwinda pona bayenge ba, 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 ba beni pona kosulukisa tanskuti tokobi tina suka na kondima na Yesu Kristo tozali na elikia ete tozali na elaka ete Nzambe akopangusa maya miso na biso nyonso nazali kotatola ete tata na biso alikolo na mwana na Yesu Kristo bazali na bomoi mpe bango bazali batu bakopesa bilaka wana nazali kotatola ete Yesu mobikisi azali kosenga na biso nyonso toya epa na ye mpe tozwa kosikola na ye soki tosaleli kondima na biso epa na ye akotombola biso akomema biso na pasi na biso nyonso mpe akobikisa biso na bokonzi ya likolo nazali kosenga na bino boya epai ya Kristo bokoba na kondima bokoma malamu na nzela na ye mpe bozala na esengo epai na ye in the name na kombo ya Yesu Kristo amen.
Brothers and sisters,
ndeko basimbali kala mingi tena za kunyama mutuna oyo soki nyonso oyo bana na biso bayebaki na tina ya sango malamu uteke pa na bino lokola kaka isika moko ya koyekola ibele nini bakongo koyeba mutuna oyo ezali na tina ba oyo nyonso balingaka bakambaka pe balakisaka bana ezali likabo monene moko te oyo tokoki kopesa bana na biso koleka elembo na motema na bango ete toyebi ete mosikoli na biso azali na bomoi bayeba ete toyebi mpe tina koleka nsima bayebi mpona bango mei ete ezali ya bomoi ntango nazalaki elenge mobali nazalaki moto makasi mingi epai mama na ngai nazalaki na makasi ebele ya koningana mingi mama na ngai alobiki ete kobanga na ye mingi ete na kokufa liboso nakoma nkolo nazalaki koningana mingi mobulu mingi nazalaki kokundola ete mwana mobali mingi nazavandaki na kati ya eyangani moko ya elambo mama na ngai azwaki makomi ya sika oyo nyonso ezalaki na misali makomi nyonso mpe na katikati nango ezalaki na balukasa moko na katikati ya mayanga nasengai so nakoki kosima makomi wana na elikia ke akopesanga na mikitisa apesenga ntango nazalaki kotanga makomi na ye natalaki ete akomaki eloko moko ya ye moko na kati ya papie wana mpona kolimbola ntina na ye nazali mwana ya mibale ya bana ya motoba komo na ngai ezali bred mama na ngai akomaki na eloko moko ya oyo esengeli ya sala motema ngai na bred mpona kopesa elikia ya kosunga bino momikano nini baboti na ngai bamonaki mpona kokolisa biso tika nalakisa bino ndenge ni toza kotanga makomi ntongo nyonso mama na biso aza kotanga buka motango tozolia wana yaya na ngai David na ngai tokovanda toyoka koyebisa bino ya solo tozali koyoka te makambo azali koloba tozali kotanga oyo bazali kokoma na pakie loko tozotanga ntongo mosusu ntongo moko nalobaki naotuna mama na ngai mpona nini ozaosala oyo osala biso oyo mpona nini ozali kotanga buku ya momo ntongo nyonso mpe nalobaki oyo mpe nazali na soni ya koyoba lelo ya solo nakoki kondima te mpe ke nalobaki yango nayebisi mama nazali kolanda oyo ozoloba te eyano na ye ya bolingo ezalaki ntango moko ya makasi ya bomoi na ngai alobaki mwana na ngai mobali nazalaki na eyangani epai ya mokambi Marion Romney oyo ateyaki tina ya mapambulu ya kotanga makomi na ntango ya liyangani wana nazwaki elakake soki na kotanga buku ya momo mikolo nyonso na bana na ngai na kobungisa bango te na nsima atalaki ngai na katikati ya miso mpe alobaki na mokano nyonso alobaki ngai na kobungisa bino te maloba na ye ebetisaki motema na ngai atako bozangi bobongi na ngai nazalaki na tina bausunga nga ate nga bosolo moko ya seko ite nazali mwana ya tata na nga likolo na ekola ki ete ata makambu nyonso to mabongo nini nazalaki na tina ozalaki tango moko ya monene pona mwana moko ya mobali ya mobulu nazali na botoni mingi pona mama na nga ozali mwanjeli po pena banjelu nyonso bazali koloba bana na bango bazali kolinga bango makasi nazali na kondima makasi ete bandeko nyonso ya basi bazali ba angelu pe ba mama na kati ya Zion atako bazali na bana to babala na bomoi awa na sete Mulebele boyambi ya liboso elobaki bo mama ezali pene ya bonzambe ezali likolo koleka mosala ya bule oyo moto akoki kosala kati na bato etiaka ba mama oyo batosaka libiangi na ye ya bule pe mosala pembeni na banjelu nazali na botondi mpo na banjelu na kati ya eklesia oyo na mobimba pe na kondima bazali sakula sango malamu ya tata na biso pa bana na ye nazali na botoni mpona likabo ya buka momo nayebi ete ezali ya solo ezali na mobimba ya sango malamu nayebi ete moto nyonso oyo akotanga ya buku ya momo mokolo nyonso na tina pe na posa malamu pe na kondima na Kristo oyo abungisaki litatoli na ye akozwa yango moni apesaki elaka ya monene oyo ezali na bafungola ya koyeba solo ya makambo nyonso kosangisa pe oyo ya koyeba pe kokima oyo ya monguna nazali lisusu mpe na botoni mpo na tata na lola na mwana na ye yesu kristo mobikisi apesaki ndakisa ya bongoinia ya ndenge nini ya kovanda na kati ya mokili ya mabe tolingika ye mpo ye alingaki biso yambo bolingo ya ye mpo na biso ezanga motu ya azali moninga na biso ya solo atako azalaki makili ezautanga ye mpo na yo mpe mpo na ngai alimbisaki oyo ezalaki kutu ya kolimbisa te alingaki baoyo bazali kolingama te asalaki oyo motu moko te akokaki kosala apesaki lisikoli mpo na kolonga masumu bampasi mpe bokono ya ndenge na ndenge mpo na ntina ya bomikaba yesu kristo tokoki kovanda na elaka ete ata mpasi nini oyo tozali na yango tokoki kozala kaka na elikya na ye oyo azali na bokasi ya kobikisa mpo na komikaba na ye tokoki kozala na esengo kimia kosepela mpe bomoi ya seko mokambi parker alobaki kaka te mpo na bamikie oyo babungi ezalali na ezaleli te ezali na kosala te ezali kobitumba te ezali na mpasi te to lisumi nini te to eloko nini ya mabe tokoki kosala oyo ezali te na elaka ete tokoki kolimbisama oyo wana ezali elaka ya komikaba ya kristo moko ya milulu ya ntina koleka na lisolo ya boto ezali mobikisi na bato oyo bavandaki na amerike tala na makanisi na ye oyo ekoki kozala soko ozalaki kuna na ntango wana ntango nazali kokanisa yango bolingo na ye mpe komipesa na ye amonaki basantu basangani na tempelo natalaki na bana oyo nalingaka mingi koleka kutu bomoi na nga namekaki koyeba ndenge nini nakokaki koyoka soki nasimbaka baoyo wana ya mikie kozala na litatoli ya ngai moko mobikisi kobenga yo mwana na moko moko komona mobikisi asemboli maboko na ye kotelema lokola mwana moko moko na moko na malembe komona bapota na maboko na ye te makolo na ye mpe komona mwana moko na moko kotatola ete azali na bomoi koyeba kozala na bana na biso koyeba mama to tata ezali ye nayebi te soki eloko nini moko na mokili oyo ekoki kopesa esengo mingi koleka ete bana na biso bayebi mobikisi ete koyeba ete bayebi na esika nini bakoki koluka mpona bolimbisi ya masumu na bango ezali mpona nini lokola bandimi na kati ya eklesia eseli tout est à Christ, tout est à tout la pona Christ. Yangwana tu zali ko samela mikolonyo so na ba na miso. Yangwana pona tu zali ko tanga makomina bango mikolonyo so. Yangwo pona nini tu zali ko te ya bango ko sala ba misusu. Ete ba kuzwa ma kabonyo so. Oyo ba zali pona bango moko. Awa ba zali ko mibungi sa bango na mosala ba misusu. Tango to mipesi biso moko na nlakisa ya kumiye kola to pesi ningisa na bana na biso elongo na bolingo ya mobiki simpe na bokambi ya bon Nzambe pe bobateli ntango nyonso ata monguna komi sango malamu ezali bosolo ya ntina ya moko ezali na ntina ya mwana ya mpate moko ya bunga ezali na ntina ya mwasi moko ya mosamalia na liziba ezali na ntina ya mwana mobali moko o ya bunga ezali na ntina mwana mobali moko ya moke oyo asengelaki koloba azali koyoka te. Ezali na tina ya moko na moko kati na biso lokola tozali bazangi kokoma moko lokola na mobikisi lokola ye azali moko na tata. Tatoli ete tozali na tata ya lola ya bolingo oyo ayebi biso na nkombo. Na tatoli ete Yesu Kristo azali mwana ya Nzambe ya bomoi. Azali mwana se moko mpe molobeli na biso epai ya tata. Na bakisi li tatoli ete lobiko ewutaka epai mpe na nzela ya nkombo ya ye mpe na lolenge mosusu te. Ezali losambo na ngai ete tokopesa mitema mpe maboko na biso mpona kosunga bana nyonso ya tata ya lola bayeba ye mpe bayoka bolingo na ye. Tango tosali yango, alaki biso esengo ya seko mpe bosepeli kati na mokili oyo mpe na mokili oyo ezali koya na liboso. Na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.
My dear brothers and sisters.
Bandeko bangai basipe babali. Tangu na zaki nambula zio mina mi bale bota nangai fanda kina Gothenburg pembeni ya mai na Sweden ya Sweden ya Sweden. Tuzalaki na tuzali kusanga na eklezia na ndako moko babongisa ki.
We miss him. We're grateful for his nobility and his noble service.
Tuzali na ndeko oya kutai kukufa mbulele kiawa tuzali kuzanga ye. Tuzali kusambe la ete zambe azala na ye na batu na ye. Mbula zoku minamitanu. Bula 55 koleka tozalaki kukutana na ndako moko tobungisaki mokolo moko ya dimanche nde moninga nanga Stefan ayaki apesinga mbote na sengonyoso pe akotsi loboko na libenga na ye abimisi diboke moko ya kopelisa moto na balimete na tango na nzunzu ya bomwana nyoso wana na kamati liboke wana ya kopelisa moto na pelisi yango nazaraki na posa iki na boma moto ango libele mbalamoko liposo e panzana kasi nazikisa ki misapi nangai pe na kamati mbalamoko to mabwaki ango totali ango Stefan nangai ndenge moto wana e panzani pe milinga e panzani na kati ya chapel nyoso to sali mbangu to luki eloko ya kokanga po te to boma moto wana pe to fongoli fenetre pour que to bimisa nini wana milinga wana eloko amalamu ezalaki ete mutu moko azikaki te kasi tango batu bayaki bamonaki bayokaki milinga yango ebebisaki loyenge ya losambo po bato ya kopesa banganga nzambe bazalaki mingi te ezalaki tozalaki moke ngai moko na mabe na ngai na kamati na kaboli elambo kasi nayokaki teke nazalaki malamu mpona kokolea yango tango eveka monaki president ya branche amonaki ke naliaki elambo te atunaki nsima ya eklesia president ya branche Frank Lindberg, mokolo ya mayele mingi na suki ya pembe, apingi ngai na ya na biro na ye. Tango na fandi, atali ngai na mawanyoso, pe atuni nga pona nini na liyaki lambote. Na kanisa ki mutu nyoso aye baki. Simako ye bisa ye, atuni soki na wazari koyoka ndenge nini. Na mai na miso, na ebisi eke na zako yoka mawa, na ebike na saraki mabeli boso anzambe. President Lindberg afongoli mukanda ya Doctrine Alliance ya ye ya kala kala. Atangi boye pona ayu singa na tanga. Na tangi boye na mungongo makasi. Tala oyo asili kobongo la motema na mabena ye ilimisami. Nga inkolo na kobosa na koyeba yango susute. Po na boye ndebo koyeba soki mutu abongo li motema na mabena ye. Ako loba ya yango. Pe ako tika yango. Na kobosa na te ndenge President Lindberg azaiki na koseka na longi na ye. Pe na mawanyoso ayebisinga ete ekozala malamu. Na kokiko bandale susu ko lia elambo. Tango na lungwe na biro na ye, na yoki esengo moko na kokiko lobate. Esengo ya modele wana ezali kouta na kobongo la motema. Kobongo la motema eringi koloba kobongoma. Na mono kwa basedwa, liloba onvend, eringi koloba kobaluka. Mokomi ya ba Kristo moko C.S. Lewis akomaki ete kobongo la motema ezali kozonga na nzela malamu. Ezali kasi obele na kozonga na nzela pe kobanda susu kotambola na nzela malamu nde ekobonga lakisi bo kobongama. Kozonga obele na nzela pamba yango ezali kobongo la motema te. Yango ezali nde eteni moke. Kobongo la motema ya solo, esengeli kobongo la motema na biso, epai ya nzambe, pe kotika mabe. Ndenge komami na mukanda ya Ezekiel, kobongo la motema ezali kouta na mabe,
oye zali ma kokende na oya malamu pe ya bosembo pe kosala susu mabete. So atako bongo yango ezali nyonso te. Ezali kolakisa malamu bokasi oye zali kolakisa kobongo la motema esale mate. Yango ezali bosikoli ya Yesu Kristo mbeka na ye. Oyo azali kobongo la motema solo akolanda Yesu Kristo akozana kondima ya kobongo ma pe ete ye akoki kolimbisa biso pe akoki kotika mabe na biso. Soki tozali kobaluka te tolandi Kristo po ete asalisa biso tokoki kozwa elikya na ye pe tokoki kozwa bolimbisami na ye. Soki mosikoli te esengo pe elikya ezali te pe kobongola motema yango ezali obele kobongama ya pamba. Kasi kosalela kondima epa na ye tozali kokoma tozali kolandela bokasi na ye pe posa na ye ya kolimbisa biso. President Boyd K. Parker alobaki ete elaka ya kobongola motema na avril 2015 e oya konferansi elekaki nsima alobaki ete bokasi ya mobikisi na bosikoli na ye yango ezali nde kopesa biso bwanya na tango oyo. Bosikoli ezali kotika bilembo te yango ekobongisa ekobikisa nyonso pe abakisi boye bosikoli oyo moko na moko azali na akoki kozwa yango ekotika elambo te. Elingi koloba ete atako tosalaki eloko nini, atako tozalaki ndeki wapi, soki solo tobongoli mitema, mobikisi alaki ete akolimbisa, akosikola. Soki asikoli, yango esili. Bosikoli yango ekosokola bosoto nyonso, atako ezalaki atango mulayi ndenge nini, atako mbala boni tosalaki yango. Koya ya bosikoli ya Yesu ya mobikisi yango ezali na mozindo pona yo pona ngai, kasi yango ekopesa na biso na makasi te. Ndenge profeta Lehi alobaki ete koyeba malamu na mabe ezali epesami na biso mutu na mutu apona na nzela ya mosungi apona boseko to pe kozala apona kozala mowumbu toliwa. Na ndenge mosusu elingi koloba tokoki ntango mosusu kosala kopona, kasi bakopona wana yango ekoki kokomisa biso bayengebeni ya solo pe tokoki kolanda kobongola motema ya solo. Ndakisa tokoki koluka kondima topesa mabe na baninga. Lokola mwana ya 12 ans nakokaki kopesa Stefan mabe na likambo wana na Gothenburg. Po yende moto ayaki na diboke ya moto wana, ya biloko ya moto wana na alimet. Wana elingaki kolakisa ete ngai nazali koboya nde mabe na nga moko. Nalingi kotika mabe wana ezala epa moninga na ngai. Soki toboyi mabe ya biso moko, tozali kobungisa bokoki ya kosala. Tokomi kopesa mokuma na biso epa baninga na esika ya tondima yango ke biso moko nde bakolo mabe. Kopona mosusu ezali koluka ete totika omona mabe na biso lokola ezali moke. Na Gothenburg, na likambo wana ekomaki, moto moko azokaki te. Tokokaki koloba te eza na ntina te na kobongola motema. Kasi ntango okoyeba mabe na yo, ata soki likambo mabe esalamaki te, yango ekotika o soki ozali kondima te ke osalaki mabe mpo ete makambo mabe esalamaki te, yango ekopesa o nguya ya kobongola motema te. Ndenge mosusu ezali ya kokanisa ete mabe na biso ezali na ntina te mpo Nzambe alingi biso atako tosali nini. Ezali komeka kondima ete lokola niho alobaki na bato azere hamula ete bato nyonso bakobikisama na mokolo suka. Na bongo esengeli te balenga to babanga mpo ete bato nyonso bakozwa bomo ya seko, kasi lokuta wana ezali mabe. Nzambe alingi biso, kasi oyo tokosala ezali na ntina epai na ye pe epai na biso. apesi biso nzela ya ndenge nini tokoki kosala. Tobatela mibeko na ye. Bomoi oyo ezali kolanda na ndenge tokosalela yango mpe na kolingana biso koluka ye, koluka kobongola motema solo. Lisusu esengeli kotika tango tozali kokabola Nzambe na mibeko na ye. Soki elambo ezalaki solo, ezalaki na ntina te toloba ete milinga wana ebebisaki mayangani. Esengeli tokoka kotala bizaleli na biso ya mabe. Kobongola motema ya solo, yango ekosenga ete koyeba bozambe ya Yesu Kristo mpe bosolo ya mosala na ye lelo. Na esika ya koloba ete tozalaki na mabe ete esengeli topona kondima kobongola motema. Kobongola motema, yango ekoki koya epai na biso lokola mwana abungaki. Tango akanisaki mabe na ye, tango tokokanisa mabe na biso, tango tokoyeba ndenge nini mabe na biso ekobebisa bomoi na biso ya seko, esengo na biso ya seko, tozali solo koya bayenge bene mpe kokuluka koma malamu. Tango tozali kokutana na mikakatano mpe tango tozali kotika biso moko, tokoma lokola William Shakespeare alobaki, eloko nini nakozwa soki nasali naluki ndoto na ngai, bomoi na ngai? Nani akoki ko salisa na mposo moko? Soki tosili kobungisa komona seko po na eloko akosakana nango, esengeli tokoka kobongola motema. Po na bosikoli ya Yesu Kristo, tozali na nzela mosusu ya libaku mosusu ya kobongola motema. Soki tozali ko tozongisa eloko akosakana nango tozwaki, ezali po na elika ya seko. Lokola mobikisi alobaki, Nkolo mobikisi na yo atikalaki komona pasi na nzoto, na bongo amonaki pasi po na motu nyonso, po ete batu nyonso babongola motema mpe baya epai na ye. Yesu Kristo akoki kolimbisa po ete ye asilaki kofuta po na masumu na biso. Mobikisi azali kopona kolimbisa po ete azali koyeba, azali na pasi na bolingo mingi. Mobikisi na biso alingi kolimbisa po ete alingi tozwa bomoto na ye. Lokola mobateli pepe meme alamu, azali na esengo tango tozali kobongola motema. Atako tango tozali koyoka pasi po na mabe na biso, soki toponi po na kobongola motema, mbala moko tokomi na bomoi na biso kati na Yesu na mobikisi. Lokola mileka teyaki, boya bokomisa mitema na biso makasi te, po mokolo ya kobikisama na bino ezali koya. Po soki eye eke bobongole mitema na bino, bokomisi mitema na bino makasi, solo ekoya kosikoloma ekoya epai na bino. Tokoki kozala na pasi mpe na bizaleli na biso mpe kozala na esengo na kosalisa ya mobikisi. Po ete tokoki kobongola mitema, ezali sango malamu na ezali sango malamu. Kozala na mabe ekotinda biso mosika. Tokoki kozala na esengo mpe kozala na kozwa bolimbisi ya masumu na biso mpe kimia na makanisi na biso. Tokoki kozala na mwinda ya Nzambe mpe kozala na pasi lisusu te. Tokoki kozwa esengo ya kobongola motema mpona mobikisi. Nayebi lisusu ndenge mai ezalaki ngai na misu na ngai na biro ya president ya branche wana mpona moto wana. Nayokaki mabe na ngai ekei mpe motema na ngai nyonso ekomaki malamu. Bandeko basi mpe babali, ndenge tozali kosilisa liyangani oyo, nazali kosenga na bino boyoka esengo na bomoi na bino. Esengo mpe koyeba ete bosikoli ya Yesu Kristo ezali ya solo. Esengo kati na mobikisi mpona kolingana ye ya kolimbisa biso mpe esengo ya koluka kopona kobongola motema. Tolanda mateya ya Kristo ya zwa mai epai na ye pona lobiko to pona kobongo la mitema pona kotika mabe na biso ko balusa mitema na biso pona kolanda mobikisi nazali kotato la ete azali na bomoi nazali motatoli pe nasili kozwa mbala mingi bolingo na ye mawa na ye ngolu na ye pe bolingo na ye nazali kosambela ete bosik basam mapamboli ya bosamboli na ye ya bosikoli na ye ekoka koyela bino lisusu lisusu na kati na bomoi na bino mobimba lokola ezali ekepa na ngai na kombo ya Yesu Kristo amen.
At the conclusion,
na ninge tuzali ko silisa likita oyo ya munene tuzopesi matunde pe ya bosembo na ba onyonso basali musala makasi pona kobongisa na ndenge nyonso pona misala oyo sala tuzali ko pesa matunde na ba oyo balobi pe batatoli ma oyo pe ba pesi biso mindule kitoko tuzali ko yeba pe ba oyo ba bongisaki esika oyo bandako oyo bisika nyonso oyo esalaki ete tomema yango na mokili mobimba bayembi bakosukisa likita oyo na koyemba mettons de l'ardeur pe libondeli ya suka ekopesama na mpaka Elridge Kopeshka ya batuku sambo pe likita ekosila.
Thank you. Oh, dear Heavenly Father,
at the end of this, na ko sukisa yali kita ninene oyo tuzali koloba na mitema na misunyo so ndenge tulingi yo pe mwana na yo tata tuzali kopesa matonde pona mabungisi ya esengo munene pona lisikoli ya mobikisi na biso tulingi koyamba likabo oyo pe mapamboli nango. Tata, tuzali kopesa matonde pona mayenyonso toyokaki lelo. Tolendisamaki pe tofulami, topesi matonde pona mindule. Tuzali kopesa yo matonde pona mayoki oyo ya molimo toyoki na kati na biso, na ntango oyo tozali kolaka yo ete tokokende bandako na biso tokotanga pe koyekola oyo nyonso toyoki lelo. Pesa biso likabo ya molimo na yo po ete efungola na kati ya makanisi na biso oyo nyonso ezali mpona biso mpona kolendisa biso mpona kosala ete tozala balandi na yo malamu mpe kokolisa bokonzi na yo. Tata, awa tozali kokende, tozali kosenga ete kobatela na yo ya lola ntango ti tokokutana lisusu. Tolingi yo tata, tolingi kobatela matondi na yo mpe salisa biso na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 186th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.